Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o altă emisiune. De data aceasta abordăm un subiect care este de mai multă vreme pe paginile ziarelor și numai pe paginile ziarelor, pe paginile blogurilor, în presa audiovizuală. Se discută de ceva ani de zile deja. Pe mine personal m-a lovit acest subiect după nașterea celui de-al treilea copil. Primii doi copii, 23 și 18 ani, n-au fost niciun fel subiectul unor astfel de discuții între mine și soția mea, pentru că la vremea aceea nu circulau atâtea informații despre un subiect extrem de tensionat. Ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm copiii? Știu că între dumneavoastră sunt părinți care au copii mici până într-un an și, urmărind toată dezbaterea, pro și contra, își pun întrebarea: ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm copiii? Am încercat să ne facem temele de casă și să căutăm, să cercetăm și în stânga și în dreapta și în mișcarea pro-vaccin și cu articole pe care le-am citit din mișcarea anti-vaccin, dar așa cum este obiceiul la noi, uneori discutăm de toate, toți despre orice. Cred că este momentul să invităm specialiști la astfel de discuții, să nu luăm decizii neinformate. Eu însumi, când am fost în fața primului vaccin, cel din spital, am sunat trei medici, un medic ginecolog, un medic generalist și un neonatolog și am căutat să mă informez exact și să fac alegeri corecte. În această emisiune am invitat pe domnișoara doctor neonatolog Estera Decean. Vă spun bine ați venit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație!
Dumneavoastră sunteți una dintre sursele mele. Imediat după nașterea lui Noah, Cristofor, v-am sunat și v-am întrebat ce să facem, vaccinăm sau nu vaccinăm copilul, dăm voie, și cei din spital ne-au întrebat, erau și ei cumva probabil obligați să ne întrebe dacă vaccinăm sau nu copilul. De ce nu ne-au vaccinat copilul fără să ne întrebe? De ce ne-au întrebat?
Pentru că au existat foarte multe discuții, foarte multe dezbateri în ultima vreme, tocmai pe tema vaccinurilor. Și așa cum trebuie cerut acordul părinților pentru orice fel de tratament care se aplică copilului în spital, trebuie cerut acceptul și pentru vaccin.
Atunci era vorba de vaccinul referitor la TBC și începutul scării vaccinale pentru hepatită. În discuția pe care am avut-o atunci, existau aceste două boli ca boli care se manifestă încă destul de prezent în arealul nostru geografic, în România mai ales. Eu însumi am trecut prin această experiență a infecției cu TBC și de aceea ați recomandat vaccinarea. Am făcut vaccinul, ne-am informat, apoi am ținut legătura și am făcut vaccinurile, seria de vaccin, hexavaccinul. Atunci mi-ați spus un lucru important. Este importantă sursa vaccinului, calitatea vaccinului, pentru că fiecare vaccin este făcut pentru un anumit areal geografic. De exemplu, vietnamezii fac vaccinuri pentru virusii care sunt prezenți în arealul lor geografic. Cel mai bune vaccinuri se făceau în România la Institutul din București, la Cantacuzino, și erau recoltați viruși din sau conținutul vaccinului era adaptat arealului geografic. Deci este important să facem acest pas ca părinți, să căutăm să avem cele mai bune vaccinuri pentru copii?
Este important, în primul rând, să ne clarificăm ce înseamnă vaccin sau de ce e nevoie de un vaccin. Atâta vreme cât avem senzația că e doar încă o substanță chimică pe care o administrăm copilului sau o armă biologică cu ceas, nu ajungem foarte departe. Cum funcționează un vaccin? Vaccinul este un preparat medical care conține o particulă dintr-un germene sau un germen atenuat sau o particulă antigenică dintr-un germen. În momentul în care copilul este inoculat cu acest preparat, sistemul imun al copilului învață să reacționeze față de această agresiune la o scară foarte mică. dar suficientă pentru a crea o memorie imunologică. Și, prin urmare, în momentul în care va intra în contact cu adevăratul dușman, cu adevăratul germen patogen, va ști cum să lupte.
Deci este o pedagogie a corpului să reacționeze la stimulul respectiv. Da?
Da, e un proces de învățare, exact.
De aceea copiii au, pentru că mulți părinți se tem, da, mi-a făcut reacții adverse. Aceste reacții adverse sunt prevăzute, nu? Și absolut necesare. Fac parte tocmai din acea pedagogie a corpului.
Exact. Dacă luăm hexavaccinul.
Da.
Sunt foarte multe reacții adverse de mică gravitate. De exemplu, febră, indurație, inflamație locală, tuse, strănut. Sunt toate simptome mult reduse ale bolilor respective, ale bolilor adevărate. Deci e felul în care organismul luptă cu ceea ce am administrat.
Și se antrenează.
Exact, e tocmai dovada că organismul nostru învață ceva, a asimilat ceva.
Da, și în acest fel, antrenându-ne, exact cum facem în sala de sport, facem antrenamentul de fiecare zi pentru mare alergare. Ne pregătim și antrenăm mușchii, tendoanele pentru marea confruntare, pentru marea bătălie. La fel facem prin aceste vaccinuri și le repetăm pentru că există o uitare, bănuim, a corpului asupra reacțiilor și atunci se repetă în etape aceste vaccinări în serie, mai ales în primul an de viață, pentru ca al copilului corp să învețe să lupte cu acest vaccin. În ce constă? Ne puteți descrie pentru înțelesul telespectatorilor noștri care este mecanismul prin care acest corp învață? Am înțeles esența, cum anume învață când îi se inoculează o substanță dușmănoasă în corp? Că de asta suntem părinții.
În momentul în care se inoculează un vaccin, nu este un virus sau o bacterie care să fie activă. Sau oricum nu la potențialul maxim. Este ceva din bacteria respectivă care la nivelul organismului copilului declanșează toată suita de reacții de apărare. Să fac o paralelă, nu e un soldat cu tot echipamentul lui, e o zală de pe echipamentul soldatului. În momentul în care organismul copilului învață să recunoască tot ceea ce ar putea fi soldat, știe cum să se echipeze pentru adevăratul pericol. Și asta se întâmplă progresiv. În primul an de vaccinare se completează schema de vaccinare. După aceea există câteva rapeluri, câteva antrenamente suplimentare pentru o imunitate de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani. Depinde de la vaccin la vaccin și depinde de reactivitatea proprie fiecărui organism.
Spaima părinților a fost și spaima noastră. Și la un moment dat am fost pus în fața acestei decizii de a ne vaccina sau nu copilul. Mi-am spus soției, de ce să-l tratăm, să-l discriminăm pe copilul nostru, să-l facem să lupte altfel decât am luptat noi? Pe noi părinții ne-au vaccinat și iată că am reușit să trăim până la vârsta asta. De ce să-l discriminăm pe el, să-l expunem acum când intră în contact cu mult mai mulți oameni decât am intrat noi în perioada copilăriei noastre, datorită călătoriilor, datorită expansiunii, datorită rapidității cu care ne mișcăm dintr-o parte în alta. Spre exemplu, străbunicul meu a văzut 150 de oameni toată viața lui. Eu, în momentul când cobor în Gara de Nord, intru, sunt înconjurat de 1500-2000 de oameni. Copilul meu, de asemenea, va fi expus, exponențial vorbind, la tot mai multe contacte, va călători în străinătate, există acest fenomen al migrației, populații care se mută dintr-o parte în alta. De ce l-am discriminat pe copil? O a doua rațiune pe care am avut-o, s-au făcut niște progrese tehnologice pe care noi le folosim. Nu putem să ne întoarcem în timp pentru că, despre exemplu, n-am venit de la Oradea până la Cluj cu calul, am venit cu mașina. Ar trebui să am puțină încredere, dacă am încredere în cei care au produs un telefon mobil și îl folosesc sau un automobil și îl folosesc, de ce n-aș avea încredere în progresul tehnologic pe care l-a făcut medicina în acest timp? Există această teorie a conspirației. Cineva vrea să ne omoare, vrea să înjumătățească populația globului, vrea să producă aceste vaccinuri ca ai noștri copii să fie cumva decimați. Și spaima părintelui este că o să-mi inoculez copilul și o să fie acel unul dintr-o mie care va muri. Ce le-ați putea spune acestor părinți dacă ar fi împreună cu noi acum de față?
Orice preparat medicamentos are beneficii și riscuri. În momentul în care luăm un paracetamol sau un antinevralgic, în mod automat ne asumăm niște riscuri. De ce nu ne sperie riscurile respective? De ce nu stăm lângă un copil cu febră 40 și să ne uităm la el să zicem, păi dacă îi dau un paracetamol, cine știe ce o să facă de la el?
Să lăsăm să lupte, nu? Să lăsăm să lupte organismul.
Unele organisme pot să lupte, altele sunt într-o asemenea situație încât nu sunt capabili să lupte. Da, ne expunem, mulți părinți mă întreabă, dar e așa de mic, cum să-l expunem la atâtea vaccinuri dintr-o dată? Argumentul meu e așa de mic, cum să-l expui la atâtea boli dintr-o dată? Cum să-ți protejezi un copil până la un an sau mai departe, dacă e cu o neoplazie, cu o boală neoplazică, într-o perioadă de imunodepresie, cum poți să-l protejezi? Cum poți să-l protejezi de germenii pe care tu, ca părinte, îi aduci de pe stradă sau fratele meu mare îi aduce de la grădiniță? Ce te faci cu el? Riscul ca un copil să aibă o reacție adversă severă la un vaccin este oarecum comparabil cu riscul pe care l-ai de a avea un accident în momentul în care traversezi cu copilul pe trecerea de pietoni.
Exact.
Sau comparabil cu riscul la care îți expui copilul de câte ori îl pui în scoică și îl iei în mașină și mergi cu mașina cu el.
Exact.
Atunci ce ai alege? Mai degrabă să-l lași fără centură? Mai degrabă să treci strada pe unde nu e trecere de pietoni? Trebuie cântărite tot timpul riscurile și beneficiile. Mulți zic să lăsăm să-și câștige imunitate luptând cu boala. Dar cei care fac encefalită, cei care fac pneumonie severă, cei care fac meningită, cei care mor, cum se protejează?
În același timp, pentru părinții care au ales pentru o perioadă să nu-și vaccineze copiii sau au ales să nu-și vaccineze deloc copiii, spunând noi nu o să ne ducem copiii oricum în comunitate, pentru că riscul vine de la contactul comunitatea, da? Am înțeles că acum este pe rolul legii, nu știu dacă s-a votat încă sau nu, obligativitatea vaccinului prin lege, cu următoarea prevedere, dacă părinții nu-și vor vaccina copiii, nu vor mai putea să-i ducă în comunități, nu vor mai putea să-i ducă la școală. Încerc să vorbesc și din perspectiva acestor părinți, să le luăm și lor apărarea datorită încredințării pe care o au. Bun, dacă au ales să nu-și facă vaccinul, probabil vor alege să facă homeschooling. Ar putea fi o opțiune. Dar și în cazul acesta, s-ar putea copii fiind, să intre în contact cu alți copii. Ce le-ați spune acestora? Mai pot dacă se răzgândesc. Spre exemplu, are cineva un copil de 3 ani, copil nevaccinat. Dacă se răzgândesc la un moment dat și spun, bun, acum evaluând riscurile, ascultând emisiunea domnișoarei doctor, m-am convins să fac vaccin. Ce le puteți spune celor care au copii de 3, 4, 5 ani și se răzgândesc și doresc să facă vaccinurile, mai ales cele care sunt în rapel? Mai pot face? Se mai poate interveni retroactiv?
Se poate începe o schemă de vaccinare de la început. Eu am copii de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani născuți în Spania sau în Italia și care nu au fost vaccinați BCG. Se face o testare inițial pentru a vedea dacă în răstimpul acesta copilul a intrat în contact cu bacilul co și dacă testarea este negativă, se poate administra vaccinul. Deci trebuie contactat medicul de familie sau un pediatru care va îndruma tot către medicul de familie și va începe o schemă de vaccinare, poate ușor adaptată vârstei.
Ce se întâmplă dacă în perioada aceasta, spre exemplu, copilul în Spania a intrat în contact cu bacilul responsabil de tuberculoză?
Cei mai mulți dintre noi am intrat în contact cu bacilul co. Și vaccinarea BCG nu ne protejează de boală, de tuberculoză, dar ne protejează de câteva forme foarte severe. Ne protejează de encefalită și ne protejează de miliara, de o formă sistemică. Prin urmare, dacă ai intrat deja în contact cu boala, e posibil să aibă o imunitate printr-o primă infecție tuberculoasă de mici dimensiuni. Și atunci nu se va vaccina. Deja organismul a învățat ce are de învățat.
A învățat să lupte. Și atunci se continuă schema
se
de tratament
cu celelalte.
Există un caz al unei fetițe care a făcut chemoterapie și foarte interesant ce au recomandat medicii. După ce s-a terminat tot procesul de chemoterapie, au recomandat reînceperea întregii serii de vaccinuri, pentru că în toată această perioadă corpul a uitat să lupte cu bolile respective. Deci iată că se poate reîncepe toată schema vaccinală atât la copiii care își schimbă arealul geografic, cât și la cei care au trecut printr-o experiență din aceasta, transplant de măduvă, spre exemplu, intervenții chirurgicale care au supus organismului unor schimbări majore, atunci se reîncepe schema de tratament fără niciun fel de probleme. Deci iată că și pentru părinții care se răzgândesc și doresc să intervină, mai există o posibilitate, dar cu un aviz medical clar, consult medical, nu după capul lor, cu sfătuirea medicului de familie și a specialistului respectiv. Deci este important să înțelegem care este mecanismul și cât de mari sunt riscurile dacă nu vaccinăm copiii versus situația în care îi vaccinăm și îi protejăm în acest fel.
În cazurile de felul acesta se recomandă vaccinarea anturajului într-o primă fază. Și sunt unele dintre cazuri pe care le dăm ca exemplu atunci când recomandăm vaccinarea. Nu putem să ne gândim doar la noi, doar la copilul nostru. Pentru că atâta vreme cât funcționăm într-o comunitate, trebuie să ne asumăm anumite responsabilități. Poate copilul meu nu e vaccinat, a trecut prin toate bolile, a făcut forme ușoare, dar poate educatoarea lui de la grădiniță e însărcinată în prima lună sau în a doua lună și ia de la copilul meu oreon sau rubeolă și pierde sarcina. Sau va naște un copil cu malformații severe. Nici măcar nu știu, nici eu nu știu ca părinte, nici copilul meu, nici educatoarea nu știe de unde i s-a tras necazul. Sau intră în contact cu un copil, cum a zis, cu tratament pentru o neoplazie, deci un copil imunodeprimat, pe care automat îl expun la bacilii, la infecțiile prin care copilul meu a trecut fără probleme. Sau intră în contact cu un sugar sub vârsta de un an, care încă nu are imunitatea construită corespunzător. Sau intră în contact cu un prematur, care, din nou, nu a învățat încă să lupte cu bolile. Deci, prin nevaccinarea copilului meu, expun automat grupe foarte largi din jurul meu la o infecție. Sau vârstnici, sau sunt o mulțime de situații.
Exact. Ceea ce pomeniți acum aduce în discuție tocmai acest aspect al comunității din ce în ce mai lărgite. Nu numai în anumite rețele de socializare, unii dintre noi adunăm mii de prietenii, ci în viața de fiecare zi intrăm în contact cu mii de oameni. Când spunem, așa zici nostalgici din mișcarea antivaccin, care spun, da, bunicul n-a fost vaccinat, străbunicul n-a fost vaccinat. Repet, ei n-au avut atâtea de multe contacte sociale. Deja când ați amintit în urmă câteva minute, am încercat să enumăr mental câte contacte sunt implicate și ajungi deja la câteva zeci de persoane pe care le poate afecta un singur copil. Educatoarea, soțul educatoarei, copiii educatoarei, ceilalți copii care sunt în comunitate și este o ramificație la care, dacă ne gândim în mod responsabil, lărgim arealul de contacte la câteva zeci, dacă nu sute de persoane. Aș vrea să ne îndreptăm acum spre partea cea mai delicată și explozivă a discuției, relația dintre vaccin și autism. Unii părinți, da, invocă posibilitatea decesului, alții spun, da, am auzit, da, am citit, mi-a spus cineva cu tare celebritate că de la vaccin se face autism. Cum răspundeți la această întrebare? Relația cauză-efect dintre vaccin, anumite tipuri de vaccin și autism.
Toată discuția a pornit în 1999, când un medic britanic a publicat un studiu prin care stabilea o legătură foarte clară între vaccinare și autism. Bineînțeles, asta a declanșat mare vâlvă
publică,
da, în populație și la nivelul comunității medicale și, evident, s-au pornit o mulțime de studii de lungă durată și foarte serioase, atât de către companiile farmaceutice, cât și de către medici, asociații medicale. După ani de zile s-au descoperit două lucruri. Unu, că respectivul cercetător a falsificat informațiile din studiu propriu și doi, după studii făcute pe milioane de copii, chiar am citit de un studiu pe 1.200.000 de copii,
ceea ce este un eșantion extrem de mare.
Enorm, da. Pe perioada de 20 de ani s-au urmărit efectele vaccinului. Nu s-a putut găsi nicio corelație între vaccin și autism. Problema e că în momentul în care informația cu autismul a ajuns în mediul virtual, n-ai cum să o mai aduci înapoi.
Exact.
Și n-ai cum să găsești toți părinții care au citit sau le-a trecut doar pe lângă ureche informația și să-i convingi acum că de fapt nu e adevărat. Că până și inițiatorul mișcării a mințit. Și toate dovezile, e foarte, foarte greu să aduni toate penele suflate de vânt în toate direcțiile.
Exact. Ei, aici am vrut să ajungem la această discuție pentru că de obicei aceasta este legătura cea mai strânsă între cauză și efect, autismul ca o consecință a vaccinului și temerea părinților este legată de asta fără a înțelege de fapt ce este autismul. Încă sunt discuții foarte tensionate între psihiatri, psihologi, pediatrii despre cauzele autismului. A merge într-o singură direcție cu o boală care este extrem de complexă, care se pare că este uneori determinată genetic, alteori determinată în viața intrauterină, încă nu știm exact toate cauzele și toate consecințele pe lungă durată, nu cred că este onest din punct de vedere științific și medical să simplificăm sau să supra-simplificăm lucrurile în acest domeniu. Deci, dumneavoastră spuneți că este un mit legat de relația dintre autism și vaccinare.
Și sunt mulți alți factori care nu sunt cercetați suficient. De exemplu, poate că acum 20 de ani niciunul dintre părinți nu își punea copilul să stea în fața televizorului să se uite la desene animate 5 ore pentru ca să poată să-și facă treburile în jurul casei. Da. Niciun copil de 2 ani nu stătea cu tableta toată ziua. Niciun copil de 2 ani nu mânca fructe aduse din, nu știu, Papua Noua Guinea.
Da, da.
Deci sunt o mulțime de factori care acționează asupra noastră și care sunt diferiți de lucrurile cu care ne confruntăm acum 20, 30, 50 de ani. Nu putem ca toate lucrurile, toate modificările patologice din societatea noastră să le punem pe seama vaccinului.
Bine că ți-am amintit de tablete și de expunerea copiilor la stimul vizual atât de multă vreme. Aici există studii și se pare că sunt serioase și puternic probate de alte studii și comparate cu alte studii care demonstrează într-adevăr că manifestări autiste la copii, nu autismul în general, ci manifestări autiste pot fi generate de supraexpunerea la stimul vizual puternic. Desene animate foarte violente, expunerea îndelungată la tablete, la browsare, la distribuirea atenției între mai multe programe. Copiii deja învață să utilizeze de foarte timpuriu calculatorul și sunt expuși la aceste schimbări pe care le oferă calculatorul dintre diferite programe. Ei, aici probabil vom ajunge la o altă discuție cât de curând la ce putem face ca părinți ca să ne pregătim copiii pentru jungla tehnologică în care vor intra. Ce le-ați spune unor părinți care au un copilaș de 3 luni, sunt în fața celui de-al doilea vaccin și unele dintre rudenii au decis să-și facă vaccinul, unii prieteni au decis să nu-și facă vaccinul, ce i-ați sfătui? Dacă ar fi cu noi acum prezenți aici, sunt în pendulare, sunt în aproape disperare. Nu știu ce să aleagă. Ce i-ați sfătui ca specialist?
Principalele temeri ale părinților în ce privește hexavaccinul sau vaccinul hexavalent sunt generate de faptul că au auzit, au citit pe un blog, au citit într-o revistă că mai multe țări din Europa au retras vaccinul de pe piață pentru că au descoperit că dă reacții adverse foarte urâte. Și se întreabă oare de ce România n-a făcut același lucru? Sau au auzit că România a retras și ea lotul respectiv de vaccin și își zic, cu siguranță există probleme majore cu lotul respectiv. Acum, trebuie zis că în momentul în care un lot de vaccin este retras, nu înseamnă că vaccinul în sine are o problemă. Controlul vaccinurilor este unul dintre cele mai bine puse la punct din industria farmaceutică. Vaccinul se produce pe loturi distincte și fiecare lot trece prin faze succesive de control. Dacă unul dintre loturi a fost contaminat, a fost expus la temperaturi necorespunzătoare sau în vreun fel i-a fost afectată
calitatea,
este retras. Acum, întreb eu, o companie farmaceutică care are interese financiare în ce mă privește pe mine sau care vrea să-mi omoare copilul, de ce are trage un lot de vaccin de pe piață? Dacă oricum vrea să-mi facă rău. Ce s-a întâmplat este că, într-adevăr, vaccinul mai vechi, care era procurat de România și de multe alte țări, cred că 60 ceva de țări din întreaga lume, a fost retras pentru că s-au descoperit probleme la un lot. România nu avea vaccinuri din lotul respectiv. Cu toate acestea, România a decis să renunțe la vaccinul respectiv pentru că, între timp, s-a produs un alt vaccin care este preambalat în siringă. Prin urmare, nu mai e nevoie ca asistenta să facă operațiunile respective și, prin urmare, se scade foarte mult riscul de contaminare a vaccinului respectiv, a dozei de vaccin. Asta e motivul pentru care s-au retras vaccinurile. Nu e niciun fel de conspirație, de rău general care vine împotriva mea. Sfatul meu ar fi să facă vaccinul și să facă și dozele ulterioare, fără nicio teamă. Citeam pe un blog zilele trecute niște statistici foarte clare și foarte interesante cu riscurile la care ne expunem copilul în momentul în care trece prin infecție cu Bordetella pertussis. Deci dacă ar face tusă convulsivă sau dacă ar face poliomielită sau dacă ar face oricare altă boală din hexavaccin. Și comparativ sunt efectele adverse ale vaccinului, studiate și îndosariate pe termen lung. Când ajungi să compari una cu alta, e o diferență de la cer la pământ. Foarte multe dintre bolile respective se pot solda cu sechele majore pe termen lung. La foarte multe dintre ele, cel mai de temut rezultat este decesul. Pe când la vaccin avem reacțiile de care am zis, indurație locală, febră, până la 39, chiar 40. Toate lucrurile astea ai cum să le contracarezi. S-ar putea, ca în cazuri foarte rare, să determine o reacție alergică. De aceea există medici în jur, de aceea există 112, de aceea există oameni care să răspundă
și
la probleme de felul ăsta.
Exact. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Înțeleg că ați adunat și o bibliografie pe care o putem pune la dispoziția telespectatorilor noștri. Spuneam și altă dată, orice adevăr face parte din adevărul lui Dumnezeu și Dumnezeu este interesat să aflăm adevărul. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. Putem să ne auto-înșelăm și putem să credem că mergem pe o cale bună spre cea mai mare iubire a copilului nostru, când de fapt să putem greși. De aceea Dumnezeu a dăruit bisericii și specialiști în diferite domenii ca să completeze darurile spirituale cu daruri de slujire în diferite domenii. Închei cu acest lucru, citind zilele trecute un articol în pregătirea acestei emisiuni, mi-a căzut ochii pe un articol care se intitula așa, 5 motive ca să nu-ți vaccinezi copiii. Era un titlu ironic pentru că primul punct acolo era, de ce să nu-ți vaccinezi copiii? Pentru că oricum nu-ți mai plac. Așa că dacă vor dispărea, îți vor ușura viața. Cinic acest punct, dar are o parte grea de adevăr. Nu vă vaccinați copiii, în anumite situații chiar s-ar putea să scăpați, și pun între ghilimele acest lucru, chiar s-ar putea să scăpați de ei, dragi părinți, așa că lucrurile sunt serioase, este o problemă de viață și de moarte. Informați-vă, căutați, fiți precum credincioșii din Berea, căutați să vă informați, căutați să căutați. Domnișoara doctor neonatolog este era de ce an vă stă la dispoziție și încercăm să vă venim în ajutor în interiorul darurilor pe care Dumnezeu le-a dat comunității credincioșilor. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Vă mulțumesc și eu.